На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхась Скобла, а госцем маім сёння будзе Серажук Семянюк, сакратар управы Беларускага народнага фронту. Днямі гаспадарчы суд падтрымаў рашэнне жрэа савецкага раёну Менску пра высяленне управы з займанага ёй памяшкання па адрасе праспект Машэрава 8. Якія прычыны высялення і як падзеі будуць развівацца далей, слухайце ў «Вольнай студыі». Серажук, наколькі мне помніцца, управу ВНФ з памяшкання на вуліцы Варвашэні, цяпер гэта праспект Машэрава, гарадскія ўлады высялялі і раней, але неяк удавалася справу палагодзіць і застацца. Што здарылася цяпер? Чаму з вамі сталі размаўляць так катэгарычна?
Тут трэба разумець, што сапраўды захады па высяленні управы былі, але тут трэба разумець мэты, якія ставіць кожны раз жрэ перад вот такімі наездамі. І раней гэта было і было бачна ад самага пачатку, што мэта перазаключэння дамовы на менш выгодных для партыі БНФ умовах. І пасля цяжбы, пасля перамоваў, як правіла, такія дамовы падпісваліся і прымалася некае больш такое сярэдняе рашэнне. То бок мы рабілі некую невялікую саступку на бок жрэа. Жрэа, ведаючы, што такая саступка робіцца, яны працягвалі арэнду з партыі БНФ. То гэтым разам абсалютна ніякіх прапановаў па выйсці з гэтай сітуацыі не было з боку жрэа прадстаўленае. То есть ад пачатку казалось пра безумоўнае выселення партыі БНФ з памяшкання на Машэрава 8. І ў гэтым плане выглядае, што дамовіцца з жрэа немагчыма, таму што яны нічога не прапануюць па дамове.
Але ўвесь час управа БНФ яна функцыянавала прыкладна ў тым рэжыме, у якім яна і функцыявала і апошні час. Што здарылася менавіта цяпер?
Всяго толькі трэба ўзгадаць, калі прыйшоў першы ліст з жрэа пра высяленне. Гэта было літаральна на трэці дзень пасля таго, як на управе партыі БНФ арганізавалі збор ахвяраванняў для пацярпелых падчас разгону акцыі 19 снежня. І літаральна праз некалькі дзён нам прыйшоў ужо гэты ліст з патрабаваннем высяляцца пасля сканчэння арэнды. Для нас абсалютна відавочна, што это звязаныя рэчы, што пабачыўшы, што разагнаўшы людзей 19 снежня, пачаўшы праводзіць, значыць, зачыстку палітычнага поля, дзясяткі людзей садзіліся на крымінальныя справы, сотні сядзелі ў турмах па адміністратыўным абвінавачванні. І ў гэтай сітуацыі, калі ўсё поле татальна заціскаецца, адзінае месца ў Менску і Беларусі, якое функцыянавала на поўніцу і функцыянавала сапраўды такім высокім узроўні, калі штохвіліна дзясяткі людзей працавалі на сядзібе і сотні прыходзілі дапамагаць зняволеным. Натуральна, это было адзінае месца, якое проста працавала на поўніцу і працавала кругласуткава. Это сапраўды было так, кругласуткава. І натуральна для іх, для ўладаў гэта было непрымальным, бо пачынаўся такі татальны кантроль, татальная зачыстка над палітычным полем. І таму адзінае, як можна было прыціснуць актыўнасць на Машэрава 8, гэта адабраць Машэрава 8.
Вы заклікалі сваіх прыхільнікаў звяртацца да старшыні менскага гарвыканкама Мікалая Ладуцькі, каб сядзібу пакінулі ў спакоі. Ці ёсць некі вынік вось гэтых зваротаў?
Улады паводзяць цынічна сябе дастаткова. Мы шмат разоў перамаўляліся з жрэа на прадмет таго, каб памяшканне ўсё ж такі за намі пакінуць. Больш за тое, у нас нават была выпрацавана такая супольнасць ідэя з жрэа і была рэалізавана. Мы падалі заявку на перазаключэнне дамовы на 3 гады. І важна, што жрэа свой подпіс пад этой заявкай паставіла. Фармальна яны былі не супраць таго, каб эта, значыць, дамова была перазаключана. Пайсці далей і сапраўды перазаключыць дамову мы маглі толькі ў выпадку, калі гарадскія ўлады, якім фармальна належыць гэтая маёмасць, таксама пагадзіліся б на вот працяг гэтай арэнды. І акурат гарадскія ўлады на гэта не пагадзіліся. Таму і ўзнікла ідэя звяртацца і патрабаваць у старшыні гарвыканкама Ладуцькі, пад юрысдыкцыю каторага трапляе вот это, значыць, пытанне, і патрабаваць яго, каб памяшканне пакінулі. Але цынізм ўладаў у тым, што з гарвыканкама прыходзілі аднолькавыя адказы ўсім, што гэта спрэчка, у гэтай спрэчкі гарвыканкам не завязаны, і гэтая спрэчка паміж двума суб'ектамі, партыяй БНФ і жрэа савецкага раёна. Але нам відавочна, што жрэа свой подпіс паставіла ў працяг арэнды. І пытанне толькі ў гарадскіх уладаў. Таму крытычна важна ціснуць менавіта на гарадскія ўлады і, можа быць, на адміністрацыю прэзідэнта. Гэтая справа вырашаецца менавіта там.
Серажук, перад тым, як распачаць кругласуткавыя дзяжурствы на ўправе, якія доўжацца ўжо больш за месяц, вы, здаецца, вывезлі адтуль усю сваю маёмасць. Ці не азначае гэта, што вы і самі не верыце ў тое, што памяшканне ўсё ж удасца адстояць?
Ну, у нашай сітуацыі натуральна трэба рыхтавацца да розных варыянтаў высялення партыі БНФ з гэтага памяшкання, таму мы прынялі рашэнне вывезці каштоўныя рэчы, якія сапраўды выяўляюць атрымліваюць гістарычную каштоўнасць для партыі і спадзяюся для ўсяго грамадства. Таму зараз на управе засталася ўся мэбля, якая і была дагэтуль, засталіся ўсе паліцы кніжныя і, скажам, кніжная выстава, якая працуе, так і на вырэзаным рэжыме, але тым не менш яна працуе, і свежыя выпускі газетаў заўсёды там ёсць. А вывезеныя былі архіўныя дакументы, якія сапраўды ўяўляюць каштоўнасць. Вывезеныя былі партыйныя архівы ажно ад самага стварэння партыі БНФ. І вось гэта, канешне, нам губляць шкада. І мы сапраўды разглядаем варыянты, калі можа быць і захоп гэтай сядзібы сілавы. І згубіць у такім захопе гэтыя дакументы нам, безумоўна, шкада. Таму управа працуе абсалютна ў тым рэжыме, як і працавала, ў тыя ж самыя гадзіны працы, як і працавала раней, і мэбля ўся застаецца там.
Але ж цэлы месяц кругласуткава несці дзяжурства, гэта нават фізычна няпроста. Чыімі сіламі гэта ажыццяўляецца? І хто нясе гэтую штодзённую, штоночную нагрузку на сабе?
Ну, дзякуй Богу, прыхільнікаў у нас шмат. У гэтым плане у нас няма праблемы з валянтэрамі, якія гатовыя несці такія дзяжурствы. І сапраўды у нас ёсць цэлы такі доўгі спіс людзей, якія гатовыя такія дзяжурствы несці, і мы проста фармуем з іх групы, якія штоноч застаюцца і вартуюць. У прынцыпе, складанасці ў гэтым мы не бачым.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. Сітуацыю, якая склалася вакол управы Беларускага народнага фронту ў Менску, мы абмяркоўваем з сакратаром партыі БНФ Сярджуком Семянюком.
Памяшканне управы было не толькі партыйным штабам, але і такім беларускім культурным цэнтрам. Там ладзіліся літаратурныя і музычныя вечарыны, адбываліся прэзентацыі кніг, працавала і працуе выстава кніг. І вось усяго гэтага неўзабаве можа не быць. Напраўду, як мне здаецца, на абарону управы павінны былі выходзіць не 10-20 чалавек, а значна больш. Ці спрабавалі вы зрабіць гэтую вашу акцыю, ну, больш масавай ці што?
Я думаю, што самы гарачы час па абароне сядзібы яшчэ наперадзе, і ён будзе літаральна бліжэйшым тыднем, напэўна, вызначаны. Гэта будзе час, калі раптам у судзе мы сапраўды будзем бачыць, што мы прайграем гэтую справу, то тады мы будзем клікаць людзей на абарону сядзібы ўжо больш масава. Бо зараз сапраўды нам хапае тых некалькі дзясяткаў чалавек, якія вартуюць для таго, каб адсочваць сітуацыю, якая вакол сядзібы адбываецца. І пакуль абвастрэнне такой сітуацыі мы не бачым. І жрэ, відаць, гэтым не зацікаўлена. І абвастрэнне сітуацыя можа быць толькі пасля разгляду гэтага пазову ў судзе. І тады мы будзем натуральна зваць людзей і бараніць гэтую сядзібу. І ў гэтым плане мы хочам казаць, мы это кажам заўсёды, і ўладам пасылаем такі сігнал, што мы не пакінем управу самі у любым сітуацыі, у любым разглядзе суда, таму што ў справядлівы суд беларускі мы не верым, што ён можа прыняць неправільнае, нелегітымнае рашэнне. Таму мы будзем да апошняга знаходзіцца на сядзібе. Это не значыць, што мы будзем ўжываць нейкі гвалт, ніякага гвалту мы ўжываць над тымі, хто прыйдзе нас выкідваць, не будзем, аднак мы іх папярэджваем тое, што калі яны хочуць вызваліць управу сілай і захапіць, то ім прыйдзецца выносіць людзей з управы для таго, каб яе вызваліць.
Сяржук, сваё слова ў абарону управы ўжо сказалі нашы вядомыя дзеячы культуры, пісьменнікі, музыкі. Ці даводзіцца іх, скажам, угаворваць прыйсці і выступіць там, ці наадварот, у вас няма адбою ад такіх людзей?
Сапраўды няма адбою ад такіх людзей. Вот, напрыклад, недаўна была вечарына, у якой удзельнічалі Арлоў, Бураўкін, Хаданович і Віталь Рыжкоў. І гэтую вечарыну яны самі прапанавалі зрабіць на сядзібе. І ў гэтым плане сапраўды ў нас шмат людзей, якія просяцца і прапаноўваюць і кажуць, што могуць правесці такія імпрэзы. І мы безумоўна ўсіх пускаем і спрыяем правядзенню такіх вечарынаў і інфармацыю распаўсюджваем таксама, от, каб людзі прыходзілі больш масава. Плануем і пакуль вядзем перамовы з музычнымі гуртамі, паколькі от музычнае якраз напаўненне было пакуль што найменей на сядзібе. А так, цяжка нават ўжо падлічыць, некалькі дзясяткаў імпрэзаў адбылося, гэта і прагляды фільма, і літаратурныя сустрэчы, і, што важна, таксама і палітычныя сустрэчы, напрыклад, круглы стол па чарнобыльскай праблеме. Мы стараемся напоўніць працу сядзібы абсалютна разнастайнымі імпрэзамі, ну, каб гэта было цікавей, тось, каб той цэнтр дэмакратычнага жыцця, які існуе, ён працягваў існаваць проста да апошняга дня, пакуль это магчыма.
Сяржук, от месяцы тры таму гостем перадачы «Вольная студыя» быў Юрый Хаданович. Кадыка, доктор навук, профессор, один са стваральнікаў БНФ. І ён, як вядома, разам з 8 дзясяткамі сваіх аднадумцаў выйшаў з вашай арганізацыі і тлумачыў гэта тым, што маладое кіраўніцтва з імі старэйшымі зусім не лічыцца. Вам сапраўды не патрэбны іх досвед жыццёвы і партыйны?
Натуральна, нам патрэбны іх досвед, і ў гэтым плане мы заклікаем быць спакайнейшымі ў эмоцыях і заўсёды размаўляць, таму што дыялог это ёсць той шлях, это ёсць тое, што вырашае ўсе праблемы. І калі у паважаных намі фронтаўцаў ці былых фронтаўцаў сапраўды дастаткова досведу, каб дапамагаць маладому кіраўніцтву ў арганізацыі працы, мы заклікаем гэта рабіць, і мы гатовы выслухоўваць любыя крытычныя заўвагі, і больш за тое, калі гэтыя заўвагі слушны, то прымаць іх ў дзеянне.
Нядаўна тыя, хто выйшаў, і найперш спадар Хадыка быў адным з арганізатараў Чарнобыльскага шляху. Як вы ацэньваеце вось арганізацыю гэтай акцыі?
Тое, што прыйшло вельмі мала людзей на Чарнобыльскі шлях, ну, можа быць некалькі прычын. У тым ліку той страх, які пануе ў грамадстве, і тыя прыклады разгонаў папярэдніх акцый, якія адбываліся, ўсё гэта, канешне, можа ўплываць на колькасны складнік такіх акцыяў. Я думаю, што акрамя правядзення публічных мерапрыемстваў, усё ж такі трэба даваць грамадству некія іншыя магчымасці праяўлення сваёй актыўнасці. Можа быць, тут трэба, напэўна, шукаць іншыя формы, усё ж такі працы з людзьмі і данясення сваіх ідэяў, калі такія формы масавых акцый яны немагчымыя зараз у Беларусі.
І хіба апошняе пытанне, Сярчук, для таго, хто жыве ў Беларусі, відавочна, што апазіцыйныя партыі і грамадскія арганізацыі сёння не ўяўляюць сур'ёзнай пагрозы для існуючай улады. Вось пытанне такое, чаму ўсё ж такі ўлада так заўзята, так апантана з імі змагаецца, не рэгіструе, спрабуе адабраць памяшканні і гэтак далей?
Ну, напэўна, ўсё ж такі менавіта таму, што партыі пэўную сілу ўяўляюць, і трэба узгадаць, што на апошніх выбарах, не гледзячы на тое, што шмат крытыкавалася, гэта шмат кандыдатаў, якія ішлі на выбары, тым не менш, я перакананы, што кожны ў Беларусі можа дакладна сказаць, што сітуацыя пасля 19 снежня, яна істотна змянілася ад той сітуацыі, якая была да гэтага. А палітычную кампанію менавіта рабілі палітычныя партыі і чальцы гэтых палітычных партый, якія працавалі там на асобных кандыдатаў. Таму ў гэтым плане, не гледзячы на тое, што партыі малалікія, не гледзячы на тое, што умовы для дзейнасці партыі вельмі неспрыяльныя, яны здольныя працаваць з грамадствам і здольныя свае ідэі даносіць да шырокага кола беларусаў. І ў гэтым плане ўлада менавіта таму і змагаецца з гэтымі партыямі, што ведаючы, што як толькі яна спыніць ціск на партыі, яны адразу адназначна пачнуць расці, пачнуць працаваць яшчэ больш эфектыўней, і таму ў гэтай улады проста не мае іншага выйсця.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пра сітуацыю, якая склалася вакол памяшкання управы Беларускага народнага фронту ў Менску. Мы гутарылі з сакратаром партыі БНФ Сярджуком Семенюком. З вамі быў Міхась Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.